He's strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa. Siku murua kabisa tukikukaribisha katika matangazo ya VOA Express ambapo tunakamilisha juma hili. Express huwa inakujia kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Mambo ni mengi ambayo tutakuletea ndani ya matangazo haya. Kubwa zaidi ni mabadiliko ya baraza la mawaziri kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick, majina ambayo yamewekwa pale, dunia bado inashangaa kwelikweli, kulikoni, imekuwaje Rais Felix Tshisekedi ameamua kwenda kwenye njia hii?
Maswali yameanza kuibua hapo, wanajiuliza vipi wamekuja hawa vigogo kina Bemba, kina Kamere, na tutasikia vijana wa huko Goma wanasema nini kuhusu baraza lenyewe la mawaziri.
Naam, vile vile tutaangazia siku ya kifua kikuu duniani tukijikita zaidi nchini Kenya ambapo KEMRI imetangaza ahadi ya chanjo mpya ya mfumo wa tiba ya TB katika taifa la Kenya. Basi hayo ni baadhi tu ambayo tutakuandalia hii leo. Lakini mimi kama mwanamichezo, kama wewe Patrick na mwanamichezo mwingine, hata usiwe mwanamichezo, kwa sababu inapokuwa swala la taifa inakuwa tena sio swala la mwanamichezo, inakuwa ni swala la kitaifa. Timu nyingi sana za taifa hivi leo hasa za Afrika Mashariki
zinaingia uwanjani
kutafuta tiketi ya AFCON kwa mwaka 2023.
Kwa hiyo hakuna mambo ya Simba, hakuna mambo ya Yanga. Sote ni
hakuna mambo ya FC Leopard, wala vile vile hakuna mambo ya Gor Mahia.
Sote tunashangilia timu yetu ya taifa. Ndiyo hayo basi, tutakuwa nayo michezo katika hii michezo ambayo inafanyika mwishoni mwa juma Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Ligongo, ulivyodokeza moja kwa moja tunakwenda huko DRC, ni kwamba Rais Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Kuna mawaziri wapya 12. Jumla ni mawaziri 57, lakini katika hawa walioteuliwa kuna yale majina ambayo yanajulikana. Kuna huyu Jean-Pierre Bemba ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi wa taifa, lakini vile vile Vital Kamerhe ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa uchumi. Wote hawa wanajulikana katika siasa za DRC. Sasa kwa hiyo ilibidi tutafute kijana mmoja huko Goma, anawakilisha vijana wengi huko Goma. Huyu anaitwa Athman Awazi. Na hapa anaanza kwa kueleza alivyopokea kwanza baraza lenyewe la mawaziri.
Kwa kweli tunashukuru kwa uteuzi wa mawaziri wapya walioteuliwa na kiongozi wetu Felix Tshisekedi Chilombo. Tunashukuru sana, watu wa Goma wanafadhaika kidogo kuona wanateua tena watu ambao wanaorudisha nini nchi yetu nyuma, kama Vital Kamerhe na bwana Bemba. Kwa kweli ile ni unyanyasaji ambao rais wetu anapenda kuleta katika nchi yetu. Kwa kweli hatujafurahikia kabisa uteuzi huo wa bwana Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe.
Ukiacha Bemba na Kamerhe, lakini upande wa mawaziri wengine, kama kijana unasema amefanya vizuri.
Upande wa mawaziri wengine kama Esba Zaiba ambaye naye alirudishwa, alikuwa ministri wa zamani akarudishwa hapo hapo pale, tunafurahikia. Kama Julien Paluk pia naye tunamfurahikia kwa sababu yule anatumika kwa ajili ya Wakongomani. Kama Muindo Zangi naye pia vile tunafurahikia uteuzi wake. Bwana Patrick Muyaya pia naye tunafurahikia uteuzi wake.
Ligongo, umemsikia Athumani Awazi wa kule Goma. Jumla anasema Felix Tshisekedi amefanya vizuri, lakini hajafurahia Kamerhe na Bemba kushirikishwa kwenye serikali mpya. Maoni yake hayo. Lakini anasema mawaziri wengine amefanya vizuri. Sasa nimemuuliza pia nini vijana wanatarajia kwenye serikali hiyo mpya ambayo imeteuliwa na Rais Tshisekedi.
Sisi tunaomba kwa serikali mpya ni kuboresha maisha ya Wakongomani. Kwa sasa maisha ya Wakongomani sio nzuri, tuko naishi kama wageni katika nchi yetu. Inabidi watutengenezee mazingira. Mazingira ya Wakongomani ni mbovu, hatuna mabarabara hakuna. Chakula pia namna kula kugumu. Kwa hiyo tunamuomba bwana president wetu Rais Tshisekedi atuboreshee maisha yetu na waziri watumike kwa faida ya wananchi, wasitumike kwa faida yao wenyewe.
Athmani Awazi kutoka kule mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
When you cry, I go wide to your eye. Give me your bag, make a feel like my door. I'm the only one, you don't need another. I hold you down, you know this, baby. And I've told you now, I'm mad, yeah, I dare for you, baby. Don't get anywhere where I want to. If I could, I would love you in my next life. I don't really care about tomorrow. As long as you there right now, I go there fine. You got me here when I'm low, low. Girl, you can take my soul. All these things where they talk right now, I just love my body and move. Body and soul.
Haya basi, ni Joe Boy anakuambia Body and Soul. Mambo ndani ya VOA Express, vile vile tunakwenda na burudani ya muziki taratibu kabisa. Unakula ngoma, unakula siasa, unakula michezo, unakula mambo ya kijamii, unakula kila kitu,
mchanganyiko wa kila kitu,
hata chakula vile vile.
Na sasa leo ni Ijumaa, inaitwa Ijumaa Mubarak. Tunasema ni furaha day, lakini kwa Waislamu ni Ijumaa Mubarak.
Naam, si, na ni siku ya pili leo ya mfungo,
leo ya mfungo
wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunazidi kusonga mbele basi. Haya, hivi sasa tunaelekea katika kuangalia, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kifua kikuu mwinguni, Kenya iko mbioni kupunguza muda wa utumiaji wa dawa za kutibu kifua kikuu, yani TB, kutoka miezi 6 hadi 4. Katika ripoti yao kwa vyombo vya habari, taasisi ya utafiti wa matibabu Kenya KEMRI, matokeo ya utafiti wao wa awali ulisaidia kupunguza utumiaji wa vidonge vya TB kutoka miezi 18 hadi 6, na sasa wanapania kupunguza hadi miezi 4. Daktari Jen Ongano, ambaye ni kaimu mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa magonjwa ya mapafu CRDR cha KEMRI, kupitia utafiti huo amesema lengo ni kuhakikisha kwamba wanapata dawa ambazo zitakuwa na muda mfupi zaidi, ili kusaidia mgonjwa kuweza kutumia dawa na kumaliza dozi, ili kumaliza kabisa ugonjwa wa kifua kikuu unaomsumbua mgonjwa. Aidha, kituo hicho cha utafiti cha magonjwa ya mapafu kimeimarisha juhudi za majaribio ya chanjo mbili za watoto wachanga na watu wazima. Watafiti hao wakiongozwa na mtafiti mkuu Daktari Videlis Nduba wa KEMRI kwa sasa wanashughulikia chanjo ya watoto wachanga dhidi ya kifua kikuu. Tayari zaidi ya watoto wachanga 1,500 wameshapewa chanjo hizo BCG recombinant kutoka majimbo ya Nairobi na Siaya huko nchini Kenya. TB ni ugonjwa wa pili unaosababisha vifo miongoni mwa magonjwa yanayoambukiza baada ya COVID-19, ambapo watu milioni 1.6 waliripotiwa kufariki kutokana na TB mwaka wa 2021, ikiwemo watu 1,187,000 wanaoishi na virusi vya HIV. Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa Kenya iliripoti maambukizo 1,139,000 ya TB na vifo 20,000 mwaka 2020, TB ikiwa ugonjwa wa nne unaosababisha vifo katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Ili kukabiliana na chanjo ya kutambua viini vya TB kwa watoto, moja ya chanjo kote duniani, watafiti wa KEMRI kwa ushirikiano na madaktari wengine wanafanya kazi teknolojia mpya kusaidia kutambua maambukizi ya TB kwa watoto. Basi ndio hayo mambo yanayoendelea katika siku ya kifua kikuu. Patrick Ndwimana, unasikiliza mambo hayo. Unajua wagonjwa wengi wamekuwa wanaishia katikati kutokana na muda ni mrefu,
muda wa kutumia dawa.
Mtu anapewa dawa inachukua kipindi
miezi 6 hadi mwaka mzima nafikiri. Hasa kama hujamaliza nini hii zile dawa, kuna athari
ugonjwa
kurudi lakini vile vile mbaya zaidi,
mbaya zaidi kwa sababu tayari vile vijidudu vimeshapata ile hali ya kuzoea zile dawa na havijaondoka. Kwa hiyo wakati dawa zinaporudi wanakuwa wamejijitengenezea kinga yao wenyewe kwamba hii dawa haitusumbui
kidogo. Lakini ukitekeleza ushauri wa madaktari, bila shaka ukitumia zile dawa na ukila chakula vizuri, usifanye mambo ya kuchokesha, usirudi kunywa pombe, kuvuta sigara, utapona tu bila shaka.
Mm-hmm. Basi moja kwa moja sasa hivi tuelekee katika habari za dunia.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemteua aliyekuwa makamu rais wa nchi hiyo Jean-Pierre Bemba, ambaye aliziliwa kwenye gereza ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa zaidi ya miaka 10 kwa uhalifu wa kivita, kuwa waziri wa ulinzi, kuwa naibu waziri wa ulinzi wa nchi hiyo katika mabadiliko makubwa kwenye serikali. Uteuzi wake ulikuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya maafisa 57 wa serikali ambayo msemaji wa rais alisema ni ya haraka na lazima. Katika tangazo kupitia kituo cha televisheni cha taifa ya Kongo, rais huyo pia amemteua Vital Kamerhe, mkuu wake wa zamani wa utawala, ambaye aliachiliwa kutoka gerezani mwezi Disemba mwaka 2001 baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu wakati alipokuwa waziri wa fedha.
Paul Rusesabagina, ambaye alionyeshwa kama shujaa katika filamu ya Hollywood Hotel Rwanda, ambaye anatumikia kifungo cha miaka 25 nchini Rwanda kwa tuhuma za ugaidi, ataachiliwa Jumamosi, chanzo cha serikali ya Rwanda kilisema Ijumaa. Rusesabagina alihukumiwa Septemba 2021 kutokana na uhusiano wake na kundi linalopinga utawala wa Rais Paul Kagame. Alikanusha mashtaka yote na kukataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake walidai imechochewa kisiasa. Alisema kwamba yeye alikuwa kiongozi wa chama cha Rwanda Movement for Democratic Change, lakini hakuwa na jukumu lolote katika mrengo wa kijeshi wa kundi hilo la National Liberation Front ambalo lilifanya mashambulizi.
Na makamu rais wa Marekani Kamala Harris anaanza ziara ya wiki moja barani Afrika mwishoni mwa wiki, wakati Marekani ikijaribu kujionyesha kama mshirika bora kuliko China ambayo imewekeza fedha nyingi katika bara hilo kwa miongo kadhaa. Harris atajadili ushiriki wa China katika masuala ya teknolojia na uchumi barani Afrika ambayo yanaitia wasiwasi Marekani, pamoja na nafasi ya China katika urekebishaji wa madeni, maafisa waandamizi wa Marekani walisema.
Wapiganaji 11 wanaoiunga mkono Iran waliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Syria, ambayo ni ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani lililosababisha kifo cha Marekani mmoja na kujeruhi wengine 6. Shirika moja linalofuatilia masuala ya kivita limesema leo Ijumaa mkandarasi wa Marekani aliuawa na mkandarasi mwingine na wafanyakazi 5 wa Marekani kujeruhiwa wakati ndege isiyo na rubani ya kamikaze ambayo inaelezwa kuwa yenye asili ya Iran ilipogonga kituo cha matengenezo kwenye kambi ya muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani karibu na Hasake kaskazini mashariki mwa Syria, Pentagon ilisema.
Oh yeah. My baby never lets me down. My baby never lets me down.
Haya, huyo ni Ira Star, sauti yake kali kweli kweli, akiwa na Bien hapa. Ni Nigeria na Kenya zikifanya kolabo Afrika moja, My Baby, ngoma tulivu kabisa hii. Unajua utakiwa kusikiliza huu wimbo ukiwa huna pesa mfukoni.
Sababu itakuletea msongo wa mawazo.
Itakuletea msongo wa mawazo. Unajua kuna nyimbo unazisikiliza unatamani uwe kwenye ufukwe hivi, uko kwenye boti hivi, kajua ka taratibu.
Lakini mfukoni kumejaa.
Hata kama kipindi hiki umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, uwe una uhakika, umetulia, unasubiri muda wa kufuturu.
Unaendesha gari kwa unasikiliza muziki, unakuona unacheka cheka. Unacheka cheka. Jamaa vipi? Amevuta nini?
Haya, tunaelekea kwenye jicho letu na Lucy Patrick. Bwana leo inakuaje? Mbona ongea ki Dar es Salaam? Maki Dar es Salaam pale unaweza kama
Patriki.
Yeah, Patriki. Unaweza kumwekea mtu hata dola 5000 pale kumwambia bwana niambie ni mlima Kilimanjaro au mlima Kilimanjaro. Mtu anakuambia mlima Kilimanjaro. Aya, Lucy Patrick anakuambia umuhimu wa elimu ya jinsia kwa watoto na jinsi wazazi wanaweza kuwafundisha watoto wao ili kuwasaidia watoto kupambana na vitendo vya ukatili wa kingono katika jamii.
Kwa majina naitwa Lilian Lema, I'm a digital content creator ambaye nimebase sana kwenye SRHR, na leo naomba tuongelee ku sex education to kids. Sex education to kids ni elimu ambayo hutolewa kulingana na umri wa mtoto, na natakiwa kama mzazi uanze kuintroduce hii education mapema sana pale mtoto tu anapoanza kujielewa. Mtoto mwenye miaka miwili anaanza kupata uelewa wa vitu na kujua hiki ni nini na hiki ni nini, na pia anaanza kupata uwezo wa kuweza kutamka maneno machache. So kama mzazi katika kipindi hichi unatakiwa umfundishe mtoto wako sehemu zake za siri, azifahamu kwa majina, ili tu wakati mtu mwingine akitaka kupagusa aweze kuwa na uwezo wa kusema no. Mfano akiwa nyumbani, kama si wakati wa kuoga, wakati wa kuvaa, kama ni mtu tu anakuja anamwambia anataka kumgusa au kufanya kitu fulani, aweze kusema no mapema.
Kuna baadhi ya wazazi ambao wanaona aibu kutaja sehemu hizi za siri mbele ya watoto wao. Hawa wanawezaje kuwafundisha watoto wao ili watoto wakapate kuelewa elimu hii?
Kama mzazi unaona haya kuyasema hadharani majina ya sehemu za siri, unaweza kumwambia ukatumia majina ya wanyama au ukatumia majina ya matunda. Mfano mtoto wa kiume sehemu zake za siri unaweza kusema hiyo ni ndizi yako. Ndizi yako hamna mtu anatakiwa kugusa. Na kumbuka kwamba mtoto wa miaka miwili ana uwezo wa kuelewa hata kwa vitendo. Watakuwa tayari wana uwezo wa kujijengea maneno fulani ya kuyatamka.
Tukitazama kwa watoto wakubwa ambao wanauelewa sasa, watoto kama hawa tunazungumza nao vipi kuhusiana na elimu kama hii? Ukizingatia kuna baadhi labda tayari wanakuwa wanajua, wanasoma kwenye mitandao.
Kuanzia labda miaka 4 mpaka 11, hawa watoto tayari wana uelewa mkubwa wa vitu, na wanakuwa pia excited to know so many things kwa sababu wanakutana na wenzao mashuleni. Unaweza kusema mimi sitoi hii elimu kwa mtoto wangu, lakini anaenda kukutana na wenzake ambao tayari wanavijua hivi vitu kwa kupitia labda mitandao, kwa sababu tunajua kuna wazazi ambao wanawapa watoto simu mapema, na watoto hawa pia wanajua ku explore hizi simu zetu, wanapata taarifa tofauti tofauti ambazo nyingine si salama. Sasa kama mzazi unatakiwa uwe karibu sana na mtoto wako ili ujue kitu gani anafahamu katika hii yengo na kitu gani ambacho hakifahamu. Na kila ambacho anakifahamu kama ni kizuri au kama ni kibaya umueleweshe. Akikwambia mama labda niamka asubuhi with erection, labda mzazi unaanza kugomba, kwa nini? No. Hivyo vitu vingine vinatokea biologically, yani naturally vinatokea tu vyenyewe. So uwezi kusema kwamba utamwambia mtoto eti when it's come to erection utakiwa kuongelea, no.
Aya, basi ngoja tuende kwenye muziki moja kwa moja. Pana boy anakuambia it's plenty
naturally.
I don't want nobody to keep my mind clear. For this life I want to be the liberated. Don't wanna waste my days. I want to spend them on enjoyment. It's been too long. idea. I said nothing but you start to the move, start to the move. If you smoke a lago, just a bounce with the groove. Look at you do. If you lose God, then go bounce with your boo. I can vouch for my crew. I'm telling you, and today do lifestyle of a crew. Make you dance to the look, then go the look, then go the look. I said it's not enough. I do 99 categories. They want. Don't know how to show you my love without fucking up. But I can buy you a new AD. If I made you laugh, God, oh, baby, trabalhe.
Bana boy, kijana machachari sana huyu kutoka kule Nigeria, na kitu chake It's Plenty. Basi kwenye burudani na michezo, ni kwamba licha ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, michezo na burudani katika mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu inaendelea weekend hii. Na mwana habari wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede, anasema kuna mechi za soka, ndondi na burudani na michezo ya kuigiza ambayo inaendelea. Tupe nafasi atuletee mengi zaidi.
Asante sana wenzangu. Timu mbalimbali za soka barani Afrika zinaingia uwanjani weekend hii katika mechi za kutafuta tiketi ya kucheza katika AFCON mwaka 2024 kuandaliwa nchini Ivory Coast. Jioni ya leo majirani Uganda Cranes watamenyana na Taifa Stars ya Tanzania, mechi itakayoandaliwa nchini Misri. DR Congo inapambana na Mauritania nchini Cameroon. Ivory Coast iwe mwenyeji wa Comoros. Misri ivaane na Malawi. Mali kucheza dhidi ya Gambia. Bingwa wa Afrika Senegal wakutane na Mozambique, kisha Tunisia ichuane na Libya. Nigeria itacheza dhidi ya Guinea Bissau, nayo Afrika Kusini iwe mwenyeji wa Liberia. Huku soka ikiendelea kurindima duniani kote, mwanamasumbwi kutoka Tanzania Karim Mtukazi Mandonga amerudi Kenya, ambako anatarajiwa kuzichapa ndondi Jumamosi hii dhidi ya Nick Kanyankole Otieno wa Uganda. Kanyankole, bingwa wa zamani wa WBA Pan African katika uzani wa flyweight, na Mandonga watagombania taji la Pugilistic Syndicate of Tanzania PST, pigano la uzani wa bantam katika mchuano huo wa raundi 10 kuandaliwa jijini Nairobi. Mandonga, ambaye amepata kupendwa sana na mashabiki wa ndondi, anarejea Kenya baada ya kumtandika Mkenya Daniel Wanyonyi, na awamu hii anasema amekuja na ngumi nyingine, sio sugunyo wala ndoige.
Lazima aje kutana na ngumi ya Mandonga Mtukazi. Amekuja na slogan mpya ambao ngumi hiyo inaitwa Mlunga Mbunga. Mlunga Mbunga ile ngumi hiyo imezaliwa na jangwa la Sahara. Ikimkuta hiyo ngumi lazima afe. Na akifa maiti yake inapotelea ngani. Familia lazika jina au kivuli.
Maafisa wa polisi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wako nchini Rwanda kwa ajili ya michuano baina ya polisi chini ya kauli mbiu kuimarisha uhusiano wa kupambana na uhalifu unaovuka mipaka kupitia michezo. Mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Sudan Kusini, Ethiopia na wenyeji Rwanda wametuma vikosi kushiriki katika aina 13 ya michezo, ikiwemo voliboli, basketboli, soka, riadha, handiboli, netiboli, karate, taekwondo, ndondi na kadhalika. Michezo hii inahusisha maafisa wa polisi wa kike na wale wa kiume. Na tukamilisha na burudani, ambapo shule na taasisi mbalimbali za elimu nchini Kenya zinaendelea na mashindano ya michezo ya kuigiza kote nchini kabla ya mashindano ya kitaifa kuandalia mjini Mombasa mwezi Aprili. Wanafunzi wanatumia fursa hii kuonyesha talanta zao katika mashindano hayo chini ya kauli mbiu kukuza utumizi wa dijitali katika kuboresha sanaa ya filamu na uigizaji. Hapa wanasanaa wanashiriki katika nyimbo na densi asilia, mashairi, hadithi na uchekeshaji kukuza tamaduni. Hapa watatokea waigizaji wa kesho. Sina la ziada, kwenu Washington.
Shukrani Liberty Adede kwa ripoti yako hiyo kuhusu michezo na burudani. Ligongo, umemsikia Mandonga Mtukazi.
Mandonga Mtukazi.
Basi huyu bondia wa Uganda.
Ehe,
taarifa ameipata mapema.
Ngumi mpya imetoka jangwa la Sahara.
Inaitwa
ah, sugumbungulu, kwa sugumbungulu, Mandonga sio anatoa wapi haya maji.
Hii kikupata, unakufa. Hata maiti yako, inapotea haionekani.
Wanazika jina au kivuli.
Lakini nashangaa sijaona mbwembwe zake kwenye mitandao ya kijamii, si hatujaona video au tutaziona labda akiingia uwanjani.
Tumeona mimi nimeona baadhi ya video huko nchini Kenya Nairobi akiwa anasumbua kulikweli wakati wa upimaji uzito ule anafanya mbwembwe nyingi sana Karim Mandonga.
Ndio mambo yake.
Na ile kampuni ya uonyeshaji TV mbalimbali mbali ya DSTV wenyewe wametangaza wataonyesha hilo pambano moja kwa moja kutokea kule jijini Nairobi. Kwa hiyo Mandonga bwana, kama unasema kama nyota kutakata, Mandonga ni nyota yake imetakata kulikweli
bila shaka. Basi kabla ya kwenda kwenye swali la leo, tupilie macho kidogo kwenye yavumayo mitandaoni. Ligongo, habari hii, mjane aolewa na wanaume watatu kwa pamoja akiwemo shemeji yake.
Do. Hii sasa inakuwaje?
Imeandikwa na Mwananchi. Mjane huyu anaitwa Nelly, ni kutoka Nigeria. Ametoa ile dhana ya mwanamume kuoa wake wengi, bali mwanamke pia anaweza kuolewa na wanaume wengi baada ya kuolewa na wanaume watatu. Jimmy, Hassan na Dani ndio waume wapya wa Nelly na wameamua kuwa marafiki baada ya kumuoa na kuishi naye kwa pamoja. Kati wanaume hao, Hassan ni ndugu wa marehemu mume wake ambaye alibahatika kuzaa naye watoto wawili. Na mume wa Nelly alifariki dunia kwa ajili ya gari. Hata hivyo mdogo wake huyo alikuwa akiishi nyumbani hapo kama mwanafamilia. Na umeweka picha zao mitandaoni. Hawana wasiwasi.
Watu wana inakuaje wanapiga kile hii ngoma hii inaweza kawa inaweza ikawa ni balaa kulikweli. Inaweza ikawa ni balaa kulikweli manake.
Ilikuwa najua inaweza kutokea mfano pacha wawili wanaweza kumpenda mwanamke mmoja.
Pacha wawili wanaweza kumpenda mwanamke mmoja.
Akikubali akiridhia. Wanakwenda na mambo.
Haya,
swali la leo. Je, uhuru wa vyombo vya habari uko hatarini kufuatia onyo kutoka mamlaka ya mawasiliano Kenya?
Majibu ni mengi kulikweli. Nako anasema hawa watu wasipodhibitiwa wanapita mipaka, maana vitu wanatangaza ama kuonyesha kwenye televisheni huwa vinachochea vita nchini Kenya. Hakuna uhuru uliopo kwa vyombo vya habari huku ukiwalipa kutangaza vile ambavyo wanataka wao kwa ajili ya fedha.
Nyangoa Samson yeye anasema Kenya udikteta umeingia, kukazia vyombo vya habari ndio wafanya mauaji ya kiholela kwa maandamano.
Huyu hapa ni Mandela Mushi Mushi anasema Nairobi Kenya soko la Isili, Kenya wanataka wawe kama enzi ya Magufuli.
Musa Shealiteli Shealiteli anasema shida ilianza wakati wa kampeni. Kuna baadhi ya vyombo vya habari vinaegemea upande mmoja, hasa wanapofanya mahojiano na kutoa maoni. Pendekezo bora ni wafuate sheria.
Huyu hapa ni Kariuki Kinyanjui anasema sijui kwa uhakika, lakini inahitaji kuonyesha moja kwa moja vile walifanya ama hakuna sheria. Mimi mwenyewe sifahamu ukweli wowote. Maoni ni mengi kulikweli. Tuwashukuru wale ambao wametuandikia na tuombe radhi wale ambao hawajasikia majina yao, manake ujumbe ni mwingi kulikweli. Lakini kama unavyojua ndani ya VOA Express, hasa kwenye mtandao wetu, mambo yanaendelea kule mjadala. Kutoka hapa Washington DC, tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express kwa Ijumaa hii na juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya VOA Express toka siku ya Jumatatu mpaka leo Ijumaa, tunasema asante. Na kwa wewe msikilizaji kuwa nasi, usikose kujiunga nasi tena juma linalo kujia, siku ya Jumatatu. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Patrick Nduwimana. Hapa ni Bien na Ira Star wanakuambia my baby. 40 days and 40 nights in the wilderness of Havana, lower lows and higher heights. Still I never found another. Do me well, you do me right. Hide me up like marijuana. Got me canceling my flight. And if you call me for